на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Це звертуються лібералізація і м'яка білорусізація. Що відбувається у вищих ешелонах влади Білорусі і до яких процесів, до якого політичного надвор'я треба рихтуватися білоруському громадству? Про це сьогодні на свободі Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик. Юра, ну ось опошні події, які ми назираємо, ми коментували, це знесення крижов у Куропатах, арешти на сутки Павла Сіверинця, Мікола Статкевича, пиратрус у офісі Белсату, некоторі інші, яны примушають поставити під сумнів те, що некоторі аналітики називають, це називали м'якою білорусізацією або ці лібералізації. Ось те, що я перелічив, Максим, ти додаш нечто інше, про що це свідчить? Це відбувається, ну, нека корекція відбувається, скажімо, вектора у політиці вищого ешелону влади Білорусі, яка нібито була опошні годи навіть накерованы, ну, на потепление относинов с Заходом, на некий пошук, коли не компромиссу, так, ну, некой хотя бы агульной мовы с представниками, не буду казать с оппозиции, или с представниками громадскости, что отбывается, и цеёсь это индикатором, альбо сигналом, что, ну, починаются политичные заморозки.
Ну, на мой погляд, безумоўна. Зараз пра лібералізацыю гаварыць не выпадае, хаця варта сказаць, што і калі яна была, то яна была такой вельмі, я бы сказаў, асцярожнай, непаслядоўнай, неінстытуцыйнай, у тым сэнсе, што гэта была вот некая міласць улады. Вось, умоўна кажучы, там не хапалі на мітынгах, вот так вот вырашылі. А потым ізноў сталі хапаць. Вось дазволілі, умоўна кажучы, святкаванне БНР-100 у Менску ля опернага. А ў 2019-м забаранілі, не дазволілі. То есть, як кажуць, так сказаць, далі і забралі. Але як бы з міласцямі было вось так, а з, так бы мовіць, не міласцю дзеянні відавочна вельмі такія паслядоўныя. Гэта і Курапаты, гэта і Белсат у працяг фактычна справы Белта, то есть вельмі такая сістэмная праца. Вельмі важны, на мой погляд, таксама фактар, які як бы, ну, не зусім з палітыкай звязаны, бо вот это все ж таки такі выразна палітычныя, это тое, што ў Салігорску 1000 рабочых фактычна прымусілі выйсці са свабоднага прафсаюзу. Это, здаецца, як бы не палітыка, але гэта сацыяльная сфера, самая такая выбухова небяспечная, і ўлады і тут пайшлі ў наступ. Ну і да гэтага таксама я бы дадаў пастаянны сталы ціск на берасцейцаў, якія вядуць барацьбу супраць акумулятарнага заводу. Вось я дзесьці прачытаў, што ў бліжэйшы час, значыць, этот завод запрацуе, негледзячы на все пратэсты, а ў Берасці былі адні з самых сур'ёзных вот у Беларусі пратэстаў, прычым это пратэсты там не апазіцыі, пратэсты народа, пратэсты вот як бы звычайных жыхароў, і на гэта распаўсюджваюцца вось гэтыя замаразкі. Хаця, як бы зразумела, што вастрыня, это ўсё ж такі палітыка, это удар па Курапатах і па Белсату.
Юра, ну вось ты прыгадаў сітуацыю са свабодным прафсаюзам у Салігорску. якраз мы памятаем страйк на Менском метрополитене жнівня 95-го, калі так само улады вельмі моцно ціснули на свободный профсоюз, и некалькі лідараў свободного профсоюза были, ну, арештаваны, пасаджаны тады на сутки. Разогнаны быў Менскі страйкам, тады ж быў ціск і на незалежную прэсу. Прайшло амаль што 25 гадоў, мы бачым, што ўсё гэта паўтараецца. І вось тое, што ты назваў, тое, што ты дадаў, і свабодны прафсаюз, і Белсат, вот гэта, акрамя ўсяго іншага, яшчэ такія, ну, кропкі, на якія не можа не звярнуць увагу Захад. Таму што прафсаюзны рух на Захадзе мае вельмі вялікі аўтарытэт. Прафсаюзы і ў еўрапейскім звязі, і асабліва, што я падкрэслю, у Злучаных Штатах Амерыкі маюць вельмі вялікі ўплыў на палітыкаў. Можа быць, самы вялікі, нават і большы, чым некаторыя партыі маюць ўплыў. Тым не менш, вот такія дзеянні улада робіць, гэта ўжо пасля таго, як, ну, вельмі шмат было высілкаў папярэднія гады кінуты там у дачыненні да міжнароднай арганізацыі працы і з боку афіцыйнага Мінска і гэтак далей. З другого боку, Белсат. Ну, ўсё ж такі, Белсат – гэта не Белапан. Белапан – гэта прыватнае агенцтва, якое, тазаць, можна было ціснуць. І, канешне, была пэўная рэакція, она і была з боку міжнародных арганізацій, была журналістская салідарнасць, але ўсё ж такі Белсат утвораны, як бы тое не было, але урадам краіны, адносіны, добрыя адносіны, з якой, ну, ў усялякім разе, беларускае міністэрства замежных справ лічыць адным з прыярытэтаў, я маю на ўвазе Польшу. Тым не менш, вось, у дачыненні да Белсата такое было зроблена. Дзе логіка тут?
Ну, ведаеш, па-першае, я думаю, што тычыцца Белсата, то тут як бы набор але, так, утвораны польскай дзяржавай, але з іншага боку не акрэдытаваная ў Беларусі, якая не мае як бы легальнага статусу ў адрозненні ад таго ж Белапана ці Тутбая, якія пацярпелі ў жніўні мінулага году. Ну, справа пачалася ўжо ў жніўні мінулага году. Але калі казаць вот менавіта ў тым кантэксце, пра які ты сказаў, то есть міжнародным, а што, маўляў, яны думаюць про Захад, як бы мовіць, няўжо ім это не цікава, цікава. Але вот з гэтага, вот на мой погляд, вынікае, што гэта ківач. Вот зараз пачаліся замаразкі.
Маятнік.
І мы іх, да, да, туды. Маятнік ківач. Вот тое, што пачаліся замаразкі, гэта не значыць, што як у стужцы «Гульня престолаў», зима хутка, прыйдзе, так бы мовіць, зима на гады, што, так бы мовіць, усталююць сталінскі рэжым, усталююць паўночную Карэю, не усталююць. Не усталююць паўночную Карэю. Нават пасля 2010 году, калі десяткі людзей трапілі, ну, сотні людзей былі арыштаваныя, потым десяткі людзей патрапілі за краты, а потым праз некалькі, правда, гадоў, рэшт, але ўсё ж такі выпусцілі. І пачалася ізноў тая самая лібералізацыя, там, за двукосі, без двукосі, мягкая ці якая, але вось рэжым, які ўсталяваўся пасля разгону маніфестацыі ў снежні 10-го году, жорсткі рэжым, ён не працягваецца дагэтуль. Ківач пайшоў потым у іншы бок. Гэтак і зараз. Ну, да, людзей вот затрымліваюць там, даюць ім суткі, але даюць суткі, але іх не сажаюць на такія сур'ёзныя тэрміны, як, скажам, сажалі іх у 11-м годзе. У таго ж Белсата, ну, так правілі ператрус, так, як бы, сканфіскавалі тэхніку. Але гэта не значыць, што іх проста пазбавяць, вот фізічна пазбавяць магчымасці працаваць, хаця тэхнічна, напэўна, это, ну, Яны маглі б это зрабіць, таму што там не тысячы людзей працуюць, не дзясяткі тысяч людзей, яны ведаюць усіх людзей, якія працуюць на Белсат. А это вот такой, як бы, ну, як его назваць там, пінг-понг, ці, і зноў жа паўтараю, ківач. Мы крышачку прыціснем, а потым, можа, адпусцім.
Юра, а навошта гэта?
О, это цікавае пытанне.
Ці гэта, ці да? Гэта, скажам, як таксама выказваюцца такія версіі, барацьба там, ну, белай і чырвонай там ці чорнай ружы, барацьба умоўнага Макея з умоўным Шуневічым, каля Лукашэнкі, скажам, пра дэмакратычных, ну ці, скажам, менш аўтарытарных сіл з аўтарытарнымі сіламі, пра заходніх сілаў з прарасійскімі сіламі, альбо тут некая іншая логіка?
Ну, я думаю, што, канешне, эту барацьбу таксама ніхто не адмяняе, але я не думаю, што у гэтай барацьбе галубы ды ястрыбы вызначаюць лінію. Яны як бы вызначаюць адценні, аспекты, так. Ну вот мы днямі прачыталі, што сустракаліся паслы краінаў Еўразвязу, Злучаных Штатаў, МЗС, і ім давалі тлумачэнні на конт курапатаў, і як самі паслы потым сказалі, што пазіцыя МЗС нагадвала пазіцыю дэпутата Варанецкага, былога намесніка міністра. Вот. А пазіцыя спадара Варанецкага была, ну, в прынцыпе, крытычнай адносна таго крыжалому, які там зладзілі. Вот. На такім узроўні, на ўзроўні адценняў, МЗС можа выказаць сваё фе, умоўна кажучы, але лінію вызначае Лукашэнка. Чаму? Ну, першае тлумачэнне, якое як бы ўсе даюць, усе ведаюць, это выбары. Гледзячы па ўсім, вот праз пару дзён адбудзецца агучванне паслання. Падчас паслання будзе абвешчаны выбары, хутчэй за ўсё прэзідэнцкія ў гэтым годзе. Ну і вот улада такім чынам, так бы мовіць, нагадвае грамадству, хто в доме гаспадар, як той казаў, што гаспадар в сядле, што гаспадар моцны, што гаспадар дужы, ну а моц это чым паказаць? Кулаком. Таму што, умоўна кажучы, там какімі-то, я не ведаю, даходамі, заробкамі, ну, з гэтым справа складаная. Вот, дарэчы, днямі МВФ знізіў прагноз для Беларусі, росту ВВП. Вот, так што тут асабліва не пахвастаешся. А вот этым паказаць, што бацька, што называецца, ён яшчэ бацька, ну, вот, вот. Такое, так сказаць, хаця па шчырасці, канешне, на першы погляд, ну, это крышачку вот такая абсурдная дзейнасць, таму што ціск за ўсходу не спыняецца. Так ці інакш, больш мягка, больш жорстка, і спадар Бабіч, так сказаць, не забывае каментаваць всё, што можна. Вот. І здавалася б, в этой сітуацыі, як бы, ну, улада павінна быць зацікаўленая ў кансалідацыі грамадства. Для гэтага, ну, какія-то жэсты рабіць для, так сказаць, больш шырокага кола, чым сваіх там зацятых прыхільнікаў. А не. А вот тут логіка адваротная. І ведаеш, мне вот прыгадалася такая аналогія гістарычная. Это Румынія Чаўшэску. Румынія Чаўшэску дазваляла сябе сёе-тое ў межах сходняга блоку, варшаўскага блоку, там, не ўдзельнічаць в інтэрвенцыі в Чехаславаччыну, там, не разрываць стасункі з Ізраілем. Але пры гэтым это быў адзін з самых аўтарытарных, самых рэпрэсіўных, так сказаць, баракаў сацыялістычнага лагеру. І логіка была такая, што я на міжнароднай арэне магу сябе дазваляць толькі тады, калі ў мяне ўсё будзе забетанавана. І вот, гледзячы па ўсім, Лукашэнка тое самае зыходзіць, што трэба забетанаваць ўсё. Прычым ўсё менавіта, таму што вот ёсць той, как, як бы, той шэраг, які мы з табой пералічылі, да? Але ёсць і іншы, такі невялічкі, можа, факт, але таксама важны. Это некалькі адмоваў бессмертнаму палку. яны спрабавалі на этой вялікай размове Дзермант палітолог так сказаць сказаў, а можа бессмертны полк Лукашэнка сказаў, не, ніякіх бессмертных палкоў, і потым дзяржы это гарвыканкам абсалютна канкрэтна адмовіўся. Так што ідэя такая, трэба замарозіць всё. І тое, што там за Беларусі, тое, што супраць Беларусі, прарускае, антырускае, всё акрамя аднаго, акрамя мяне.
Акрамя Лукашэнкі маецца на ўвазе. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.